No niin, rauhaa tässä viimeisessäkin kokouksessa. Ennen kuin menemme tähän ehtoollisasiaan ja opetukseen verestä, niin ymmärrän sillä tavalla, että kun työtä tehdään ja uskovia varustetaan palveluksen työhön, niin se johtaa tietyssä aikataulussa sitten myöskin lähetystyön syntymiseen tai sen edistämiseen, on sitä tietysti alussa ja menossa. Ja koen jotenkin, että Suomen osalta se tarkoittaa sitä, että on noustava jotakin uutta, koska ne lähetysjärjestöt, jotka nyt on, niin ne on myyty Rooman kirkolle, se on se vakava tosiasia, josta ei voi muuta sanoa. Mulla on sellainen lehtileiki ollut aina vielä tuolla salkussa, jossa on katolinen isä ja Vapaa-Irkon lähetyssihteeri samassa kuvassa. Ja sitten siinä kuvatekstissä sanotaan, että rinnakkain samaan suuntaan. Siinä oli muutkin vapaat suunnat sitten melkein kaikki mukana. Niin se on selvää, että ei sellaista lähetystyöstä tule mitään, jossa toiset sainaa Neitsyt Maria ja toiset ylösnoussutta Kristusta. Ristiriidat ovat suuret, koska toiset edustavat saatanaa ja toisten pitäisi edustaa Jeesusta, mutta he ovat myyneet sielunsa. Niin se tarkoittaa sitä, että no onko tämä nyt profeetallista sanaa, mutta hyvin pian vaihtoehtoa tarvitaan. Ja sama valitettavasti alkaa nyt pätemään myöskin sitten raamattukouluihin, että ne ovat myöskin Rooman kirkon vasalleja. Siitäkin minulla on todisteita. Ja sitten ylipäätään niin ne teologiset tutkinnot eivät ole sama asia kuin veren evankeliumi. Jälleen ollaan siinä ristiriidassa. Ja jos se nyt minusta jollakin tavalla riippuu, niin jossakin aikataulussa tulee jotakin tekemään tämän asian suhteen ja sitten nimenomaan sen lähetysjärjestön suhteen, niin että ette ymmärrä, että nyt tänne Pihtiputalle tulee taas yritys perustaa raamattukoulu, ettei joku ymmärrä väärin. Voi Jumala senkin antaa, minä sitä sen. Tuutte mukaan, niin laitetaan pystyyn. Mutta tämä niin kuin rukous aiheena, että se on ollut mun sydämessä jo jonkun aikaa, ja mä olin kahden vaiheella, sanonko mä siitä mitään, mutta nyt sitten kuitenkin sanoin, että vaihtoehtoa tarvitaan. Ja tiedän, että tässäkin joukossa on niitä, jotka tulevat eräänä päivänä olemaan tuolla maan äärissä saakka Kristuksen evankeliumin työssä. Ja he tarvitsevat siinä sitten myöskin tukea. Lähetysjärjestö on lähinnä sitten niin kuin työrukkanen, mutta on kaikenlaisia viisumi- ja passisääntöjä ja muita tänä päivänä, että siellä tarvitaan myöskin tietyllä tasosta teknillistä apua. Ja sitten se, mikä mulla on aina ollut sydämellä, mikä oli jo silloin, kun täällä oli se yritys perustaa raamattukoulu, että siinä yhteydessä olisi ollut sitten lomalle tuleville läheteille sitten huoneita ja sitten myöskin auto täällä kotimaassa käyttöä ja niin edelleen, että en näe ollenkaan sitä niin kuin raamatun periaatteena, että lähetystyöntekijät tulee lähetyskentältä viettämään vapaata ja sitten he kiertää täällä seurakuntia ja pitävät sillä tavalla kannatusta yllä, että he tekevät täällä sitten vielä toisen päivätyön. Niin siitä haluan sanoa Paavalin sanoa, että pois se. Tämän talouspuolen täytyy toimia ihan eri perustuksella. Eli se täytyy perustua Jumalan johdatukseen ja uskoon ja luottamukseen. Mutta sitten mennään tänne. Ja tietysti tämä kotimaan työkin tarvii tiettyä organisointia siltä osin, että törmätään näihin rahankeräyslupiin ja muihin. Sitten on niitäkin tuossa joutunut selvittämään viime aikoina. Mutta mennään tähän käsitteeseen liitosta ja liiton verestä ja otetaan vähän laajempi käsittely kuin vaan se korinttolaiskirjeestä se luku, mikä aina luetaan pätkä sitä ehtoollisen yhteydessä. Luetaan hebrealaiskirjeen 9. luku ja sen alusta. Olihan tosin ensimmäiselläkin liitolla jumalanpalvelussäännöt ja maallinen pyhäkkö. Sillä maja oli valmistettu niin, että siinä oli etumainen maja, jossa oli sekä lampun jalka että pöytä ja näkyleivät, ja sen nimi oli Pyhä. Mutta toisen esiripun takana oli se maja, jonka nimi on kaikkein pyhin. Siinä oli kultainen suitsutusalttari ja liitonarkki yltympäri kullolla päällystetty, jossa säilytettiin kultainen mannaa sisältävä astia ja Aaronin viheriönyt sauva ja liiton taulut. Ja arkin päällä kirkkauden kerubit varjostamassa armoistuinta. Mutta näistä nyt ei ole syytä puhua kustakin erikseen. Kun nyt kaikki on näin järjestetty, menevät papit joka aika etummaiseen majaan Jumalan palvelusta toimittamaan. Mutta toiseen majaan menee ainoastaan ylimmäinen pappi kerran vuodessa, ei ilman verta, jonka hän uhraa itsensä edestä ja kansan tahattomien syntien edestä. Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkein pyhimpään vielä on ilmoittamatta niin kauan kuin etummainen maja vielä seisoo. Tämä on nykyistä aikaa tarkoittava vertauskuva ja sen mukaisesti uhrataan lahjoja ja uhreja, jotka eivät kykene tekemään täydelliseksi omassa tunnossaan sitä, joka Jumalan palvelusta toimittaa, vaan jotka niin kuin ruuat ja juomat ja erilaiset pesotkin ovat ainoastaan lihan sääntöjä, jotka ovat voimassa uuden järjestyksen aikaan asti. Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on, joka ei ole luomakuntaa, meni ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan, kaikkein pyhimpään ja saa aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka saastaisten päälle vihmottuna pyhittää lihan puhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen joka iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ja sen tähden hän on uuden liiton välimies, että koska hänen kuolemansa on tapahtunut lunastukseksi ensimmäisen liiton aikuisista rikkomuksista, ne, jotka ovat kutsutut, saisivat luvatun iankaikkisen perinnön. Sillä missä on testamentti, siinä on sen tekijän kuolema toteen näytettävä. Sillä vasta kuoleman jälkeen testamentti on pitävä, koska se ei milloinkaan ole voimassa tekijänsä eläessä. Sen tähden ei myöskään ensimmäistä liittoa verettä vihitty, sillä kun Mooses oli kaikelle kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkaan ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan että kaiken kansan, sanoen, tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Ja samoin hän verellä vihmoi myös majan ja kaikki palvelukseen kuuluvat esineet. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä, ja ilman veren vuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. On siis välttämätöntä, että taivaallisten kuvat tällä tavalla puhdistetaan, mutta että taivaalliset itse puhdistetaan paremmilla uhreilla kuin nämä. Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkein pyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Ei hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi, joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. Sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamisesta asti, mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio, samoin Kristuskin kerran uhrattuna ottaakseen pois monien synnit on toistamiseen ilman syntiä ilmestyvä pelastukseksi niille, jotka häntä odottavat. Sitten luetaan vielä täältä 10. luvusta. Otetaan tuosta jakeesta 15. Todistaahan se meille Pyhä Henki, sillä sanottu on, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoi Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiensa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annettu, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskonvarmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupaukset, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Katkaistaan tästä, siinä on eteenkin päin kyllä paljon asiaa. Eli hän on mennyt sinne kaikkein pyhimpään ja yhdellä ainoalla kertakaikkisella uhrilla hän on maksanut koko ihmiskunnan synnin. Ja sitten se hänen ruumiinsa on sitten se esirippu. Ja silloin kun me tullaan tähän ehtoollisyhteyteenkin, niin samalla tavallahan meidän on tultava uskalluksella sinne armon istuimen eteen ja ymmärrettävä, että kun meillä on oikea mielen tila siellä Jumala edessä, niin silloin sekin julistaa siellä taivaallisissakin sitten siellä ja siellä kaikkein pyhimmässä sitten sitä Herran kuolemaa. Ja sitten siitä tulee sitä vastakaikua sinne Isän eteen siitä rakkaudesta, jonka hän on meille antanut pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sitten mennään tänne apostolien tekojen toiseen lukuun. Täällä Pietari saarnasi evankeliumia. Luetaan tästä jakeesta 38. luvusta, että se asiayhteys säilyy. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsille tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti ja hän kehoitti heitä sanoen, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolin opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Niin tämä leivän murtaminen on yksi näistä peruspylväistä tässä, voisiko nyt sitten sanoa apostolisessa seurakunnassa, tai voidaan käyttää nimeä Uudenliiton seurakunnassa, Uudenliiton järjestyksessä. Ja ne lähtee tästä samalta viivalta sitten tämä keskinäinen yhteys ja leivän murtaminen ja rukous. Tai ensin siis apostolin opetus ja keskinäinen yhteys ja leivän murtaminen ja rukous. Nämä neljä peruspilaria ja nämä kaikki täytyy olla kunnossa, jotta ja aidot ja oikeat, jotta seurakunta voi olla todellinen, jotta se voi olla sellainen, että se saa helvetin portit vapisemaan. Meidän käännös puhuu Tuodelan porteista, mutta sitten alkukielen mukainen käännös on, että helvetin portit. Niin se seurakunta, joka on perustettu oikealle perustukselle, siis apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle ja kulmakivenä itse Kristus Jeesus, niin se nojautuu tähän apostoliseen opetukseen, keskinäiseen yhteyteen, leivän murtamiseen ja rukoukseen. Ja näillä pilareilla se sitten myöskin pysyy siinä perustuksella pystyssä. Ja sitten tästä kulmakivestä haluan vielä sen verran sanoa, että me ymmärtäisimme sen niin kuin syvällisemmin ja oikein, kun meillä suomalaisilla on aina kulmakivestä se ajatus, että se on nyt sitten jonkun rakennuksen yksi kulma siellä neljän nurkan alla. Mutta silloin kun puhutaan kulmakivestä, eli Jeesuksesta, meidän lunastajasta Raamatussa, niin Saarisalo käyttää parempaa sanaa, hän käyttää sanaa päätöskivi. Ja päätöskivi oli se holvikaarien, tai mielellään kaarien, koska holvikaaria on silloin kaksi, se päätöskivi yhdisti ne sieltä ylhäältä yhdeksi. Eli sen päätöskiven ansiosta, kun se oli siellä keskellä, se laitettiin viimeisenä, eli se koko holvikaari tehtiin jotenkin telineiden tai jonkun maavellin tai jonkun avulla, ja sitten vasta kun se päätöskivi oli laitettu ja niitattu ne kaksi holvikaaria yhteen, niin vasta sen jälkeen se alkoi pysymään pystyssä. Ja tästä on nyt tietysti kuva sitten siitä, että sitten niin kuin Israelin pelastumista, juutalaisten pelastumisesta ja sitten meille, jotka ovat kaukana, niin sitten me on päässyt tähän oksastukseen mukaan. Ja sitten hän on Kristuksessa tehnyt ne yhdeksi ja on purkanut sen erottavan väliseinän. Niin kuin se siellä Efesolaiskirjeessä sitten on ilmastuisessa ja sanotaan sillä tavalla, että te olette päässeet lähelle Kristuksen veressä. Eli me on päästy Kristuksen veressä lähelle Jumalaa, mutta myöskin sitten lähelle meidän juutalaisia veliä ja sisaria, jotka sitten on tullut tästä Jumalan lahjasta osalliseksi ja pelastuksesta osalliseksi. Ja sitten tietysti Israelia koskee se lupaus, että sitten jäännös on pelastuva, eli koko kansana sitten lopussa jäännös huutaa Herran puoleen, niin sellainenkin ryhmä sieltä sitten löytyy. Mutta sittenhän siellä oli se esipiha, ja siitä sisemmästä esipihasta ei pakanoilla ollut oikeus kuoleman tuomio uhalla mennä sitten sinne sisempään esipihaankaan, eikä sitten puhumattakaan kaikkein pyhimpään. Mutta sitten kun Jeesus oli kuollut, niin se temppelin esirippu repesi ylhäältä alaspäin, ja näin sitten tuli yhteys sinne kaikkein pyhimpään jokaiselle ihmiselle, joka avuksi huutaa Herran nimeä. Mutta ei vaan sitten siinä Jerusalemin temppelissä olevaan, vaan sehän oli kuva tästä taivaallisesta, minkä luin. Eli sinne suoraan sinne taivaallisiin tuli meille yhteys. Eli hän viitoitti meille sen pyhän ja elävän tien sinne kaikkein pyhimpään. Ja nyt tässä sitten tässä ehtoollisessa me kohta luetaan sitten sieltä korinttolaiskirjeestä, niin me muistellaan sitä uskon perustusta, kun me muistellaan ja julistetaan hänen kuolemaansa. Eli ehtoollisen keskeinen merkitys on muistuttaa meitä meidän uskon perustuksista, eli mihin se nojaa. Eli se nojaa Jeesuksen sovitustyöhön kaikki, koko Uuden liiton seurakunta. Ja nyt haluan muistuttaa sitten siitä, kun tuossa puhuttiin sitä pappeudesta ja muuta, niin siellä sanotaan sitten, että kun tulee lainmuutos, niin tulee myöskin vääjäämättömästi pappeuden muutos. Ja sitten on kirjoitettu, että te olette pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto julistaaksenne sen jaloja tekoja, eli siis Jumalan jaloja tekoja, eli julistaa sitä veren evankeliumia, julistaa Jumalan sanaa. Eli virkapappeus lakkasi siinä hetkessä, kun uusi liitto tuli voimaan. Koska enää ei tarvittu sitä papistoa, ei tarvittu enää ylimmäistä pappia siellä temppelissä menemään sinne kerran vuodessa toimittamaan sovitusta kansansyntien edestä, eikä niitä muitakaan pappeja, jotka teki niitä uhrieläinten teurastuksia niin edelleen, Aaronia ja hänen sukunsa ja sitten siitä eteenpäin ja leeviläisiä, vaan Jumala sitten laittoi tämän lain meidän sydämeemme ja teki kaikista pappeja, sisarista ja veljistä, kaikista pappeja, jotka vaan on uudessa syntynyt elävään toivoon. Ja nämä kaikki viisi päävoiteluakin nousee tästä samasta papistosta, mistä sitten päivällä opetin, eli me kaikki ollaan sitä samaa papistoa. Ne on vaan osa sitä papistoa sitten ne viisi päävoitelua, mutta ne ei ole millään tavalla erotettu omaksi kokonaisuudekseen, vaan ne apostolit ja profeetat ja evankelistat ja paimenet ja opettajat ovat osa tätä samaa yleistä pappeutta. Eli ei ole mitään sellaista jakoa olemassa uudessa liitossa, että papit ja maalikot, ei tarvita lipereitä eikä tarvita mitään muitakaan virkamerkkejä, vaan yleisen pappeuden perusteella toimitaan. Ja alkuseurakunta sitten mursi leipää myöskin kodeissa. Eli heille se ei ollut mikään uskollinen toimitus eikä millään tavalla sidottu mihinkään rakennukseen. Eli he selkeästi sisäisti sen, että Herra ei asu käsintehdyissä temppeleissä. Enää sen jälkeen, kun Jeesus sanoi sitä Jerusalemin temppelistä, että tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle. Vaan siitä eteenpäin sitten temppeliä käytetään kahdessa merkityksessä Uuden liiton seurakunnassa. Eli me kokonaisuutena, koko seurakunta, koko Kristuksen ruumis on temppeli, mutta sitten jokaisen uskovan ruumis myöskin yksilönä on Pyhän Hengen temppeli. Ja nyt sitten kun siellä puhutaan siitä, että Antikristus on lähtenyt sitten vaikuttamaan maailmassa ja saastuttamaan sitten sitä temppeliä, niin ne on kaikki sitten harhajuttuja, missä pohditaan sitä asiaa Jerusalemin temppelin näkökulmasta. Vaan kysymys on siitä, että Rooman kirkko alkoi saastuttamaan tätä tätä uudesti syntyneiden temppeliä, onnistui hyvin pitkälle hapattamaan siihen asti, kunnes sitten protestanttisuus nousi ja tuli Raamatut kansan kielellä, eli ihmiset alkoi ymmärtää, mitä Jumala tahtoo sanoa. Eli tämä oli se temppeli. Ja nyt tämä ekumeeninen liike samalla tavalla uudelleen taas alkoi hapattamaan tätä temppeliä. Ja tästä seuraa nyt sitten se uloskutsu ja sen noudattaminen, että me emme joutuisi toisten synneistä osallisiksi. Uskova voi elää pyhää elämää ja oma elämä ja tontti voi olla kunnossa, mutta jos hänellä on sidonnaisuuksia näihin Rooman vasalleihin, niin hän voi joutua jo tietämättäänkin, jos ei ymmärrä, niin toisten synneistä osalliseksi. Eli kannattaa vaalia tilansa ja miettiä näitä asioita hengellisestä näkökulmasta, tämän yleisen pappeuden näkökulmasta ja sitten siitä, että ei olisi millään tavalla osalliseksi sitten siellä pimeyden hedelmättömissä teoissa missään muodossa. Ei siellä antikristuksen hengen saastutuksessa eikä missään sellaisissa asioissa. Eli mehän ollaan sitten sen, niin kuin sen uudesti syntymisen perusteella, niin me ollaan sillä perusteella jo uloskutsuttuja, koska sitten se sana ekleesia, joka on seurakunnan nimi, kreikankielinen nimi, niin se itsessään tarkoittaa sanaa uloskutsu tai uloskutsutut. Ja sen sanan alkujuuri on siinä, että kun ihmisiä kutsuttiin ulos taloista kansan kokoukseen, niin sitten siinä yhteydessä käytettiin sanaa ekleesia. Niin siinä meidät kutsuttiin sitten ulos sieltä saatanan talosta sitten tänne rakkaan pojan valtakuntaan. Mutta sitten myöskin on täällä, mä etsin tätä korintolaiskirjeestä, niin täällä on sitten vielä uskoville, täällä on toinen uloskutsu, jos mä tämän täältä nyt sitten, se on täällä 6. luvussa. Eli toisessa korintolaiskirjeessä, sen 6. luvussa, jakeessa 14. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa, sillä mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä, tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä, ja miten sopivat yhteen Kristus ja Beliar, tai mitä yhteistä osaa uskovaisella on uskottoman kanssa. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat, sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Sen tähden, lähtekää pois heidän keskeltänsä, erotkaa heistä, sanoo Herra, älkää saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani ja olen teidän isänne ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Ja tämän tekstin Paavali kirjoitti siis uskossa oleville korintolaisille. Siksi mä käytän tästä nimeä toinen uloskutsu, koska ensimmäinen on se, kun on tultu sieltä maailmasta ulos. Ja sitten Jumala kutsuu näistä kaikista uskollisista järjestöistä, kaikista missä on yhteys jumalattomuuteen, ei uskoviin, niin sellaista Jumalan paluusta, kaikesta Jumala kutsuu pois. Ja nyt hän kutsuu näistä Rooman vasalleista, että kaikessa missä on se yhteys sinne saastaseen Marian palvontaan ja sitten siihen saastaan, että siellä messussa joka kerta Jeesus uhrataan uudelleen ja uudelleen, niin se on valtavaa Jumalan pilkkaa. Ja nyt nämä protestanttiset liikkeet on sitoutunut siihen, niin siitä kaikesta Jumala kutsuu sitten kansansa ulos. Niin tämä on osa sitä opetukskokonaisuutta, mitä jaoin, että siellä vanhassa testamentissa tehtiin jo ero puhtaan ja saastaisen välillä ja pyhän ja epäpyhän välillä, niin samalla tavalla uudessa liitossa pitää ymmärtää se, että me emme voi hengellisissä asioissa ruveta kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Niin siinä ei jää mitään muuta vaihtoehtoa kuin sitten noudattaa sitä uloskutsua, kun sen asian sisäistää. Emme voi toimia Rooman vasallien kanssa. Siitä sanon vaan Paavalin sanolla, että pois se. Koska se on juuri se antikristuksen henki, joka siellä on taustalla, joka lähti tätä temppeliä saastuttamaan ja edelleen saastuttaa. Sitten mennään tänne varsinaisiin ehtoollisen asetussanoihin, tänne ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen 11. lukuun jakeeseen 23. Saa nousta ylöskin, joo, ja voi, ihan hyvä. Sillä minä olen saanut Herralta sen, minkä myös olen teille tiedoksi antanut, että Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti, mursi ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kuin hän tulee. Sen tähden, joka kelvottomasti syö tätä leipää tai juo Herran maljan, hän oleva vikapää Herran ruumiisen ja vereen. Koetelkoon siis ihminen itseänsä, ja niin syököön tätä leipää ja juokoon tästä maljasta, sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, se syö ja juo tuomioksensa. Sen tähden onkin teidän joukossanne paljon heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi, mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Ja eilen sitten luin siellä toisessa kohdassa, että Jeesus sanoi, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma, ja käsittelin sitä laajemmin. Niin tässä ehtoollisessa on tärkeää, että me tulemme siihen sydämen puhtaudessa ja sitten tämä meille muistuttaa myöskin sitä ristin sovitustyötä. Eli me sisimmässämme julistamme Herran kuolemaa ja muistelemme Herran kuolemaa. Eli tämä johtaa meidät selkeästi sinne uskon alkupisteeseen, sinne Golgatan ristille, kun Jeesus huosi meidän puolestamme siellä, että se on täytetty. Se on kreikan kielessä sana telestais, eli työ on loppuun saatettu, se on täydellisesti, totaalisesti loppuun saatettu, niin kuin viittasin siihen, että Belzebulilta jäi pistin sinne ja hänellä ei enää ole pistintä. Eli telestai tulee sellaisesta sanasta, jossa sotilas tuli ilmoittamaan, että vihollinen on totaalisesti täysin lyöty, niin siinä tilanteessa, kun hän tuli raportoimaan sinne, mistä sotilaat oli lähtenyt, niin siinä käytettiin sanaa, että telestai, että se on täytetty. Englannin kielessä on it is finished, että se on loppuun saatettu. Eli Jeesus teki työn kokonaan loppuun, ja tässä ehtoollisessa me nimenomaan sitä muistelemme, että hän meni sinne kaikkein pyhimpään ja toimitti sen sovituksen. Eli hän maksoi yhdellä ainoalla uhrilla koko ihmiskunnan synnin, ja hänen ruumiinsa on se esirippu, jonka kautta me saamme saapua uskalluksella sinne armon istuimen eteen. Ja nyt me siunataan tämä ehtoollinen, ja mä toivon, että toi Samuel ja sitten Jukka-Pekka tulee tämän jakamaan, ja me uskon rukouksella erotetaan tämä kaikesta muusta syömisestä ja juomisesta. Niin voitko Jukka-Pekka tulla? Are you strong enough?
Tässä oli siis tästä kopina.
Joo, ihan tarjotte miten voi. Jo Isä Jeesuksen nimessä me tulemme sinun eteesi ja me erotamme tämän leivän ja erotamme tämän viinin kaikesta muusta syömisestä ja juomisesta ja julistamme sen meidän sisimmässämme julistamaan ja muistelemaan Herran kuolemaa. Niin olkoon siellä meidän sisimmässämme muistelu, kuinka paljon Jeesus kärsi meidän puolesta maksaessaan täyden hinnan siellä Golgatan ristillä. Herra, sinä hikoilit verta jo siellä Getsemaanissa, kun sinä huokailit meidän puolestamme ja sinut ruoskittiin ja rikki revittiin ja ristiin naulittiin ja viimein se keihäs vielä pisti sinun kylkeesi. Niin kiitos Herra, että sinä huusit, se on täytetty ja saatoit tämän lunastuksen voimaan. Kiitos, että kuolit meidän vääräin puolesta, vanhurskas Jeesus, kuolit oikeaan aikaan, halleluja, että meillä on syntien anteeksi saaminen, sinun veressäsi on sovitus, on tulevaisuus ja toivo, ja jos tämä veri puhuu tänäkin päivänä parempaa kuin Aapelin veri. Aapelin veri huusi tuomiota ja kostoa, niin kiitos Jeesus, että sinun veresi oikein julistaa ja huutaa sovitusta, rakkautta, rauhaa, iloa, tulevaisuutta ja toivoa kärsivälle ihmiskunnalle. Ole ylistetty, Israelin Jumala, me kiitämme verisestä uhrista. Kiitämme tästä esiripusta, sinun ruumiistasi, joka riippui siellä maa ja taivaan välillä. Ja kiitämme verestä, joka vuodatettiin sovitukseksi tänne maahan. Jeesuksen nimessä olkoon nämä, että olisi sen välineet tässä siunattu tämä leipä ja viini. Ja olkoon ne erotettu kaikesta muusta syömisestä ja juomisesta julistamaan Herran kuolemaa siihen asti, kunnes hän tulee. Jeesuksen nimessä. Amen.